Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hafsteinn Þór Hauksson lagfræðingur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Elskar að súkulaði?
Já, ég elskar alveg súkulaði, sko. Ég hámaði ekkert í mig.
Nei, kannski gastu heldur ekkert verið eitthvað að borða á mikið súkulaði?
Nei, ég glímdi við sykursýki í 25 ár, þannig að maður þurfti svolítið að hugsa hvað maður létt ofan í sig.
Já.
En ég er aðeins frjálsari í dag.
Hvað varstu gamall Hafsteinn þegar þú greinist með sykursýkina?
Sko, ég er fæddur 1978 og greinist 2001 með sykursýki. Sérstakt afbreiði, en við getum sagt sykursýki 1, þannig að maður, ég þurfti að byrja að spruta með insulíni.
Og
framleiti ekki insulín.
Sko, breyttist lífið þitt bara sko mjög mikið?
Já, það breytist mikið við það að greinast með sykursýki. Þetta er mjög flókin sjúkdómur sem betur fyrir hafa framfærir í meðferð á honum að verið alveg stórkostlegar á undanförnum árum. En þannig að landslæðið er breytt frá því þegar ég greinist. En einhvað síður, þá er þetta sjúkdómur sem að í rauninni er þannig að hann tekur yfir líf þitt í þeim skilningi að þú þarft alltaf að vera með hann í huga í rauninni. Alveg sama hvað það er, og það snýst ekki bara um eitthvað súkkulaði. Það snýst bara um hérna í rauninni allt sem þú borðar, samsetningu þess sem þú borðar, hvernig þú hreyfir þig, hvert hitastigið er úti. Nei, skilur þig, ég geti haldið áfram. Vegna þess að þetta er í rauninni efnaskipti í líkamanum og þetta er tengist blóðflæði og insulínvirkni og öllu þessu, þannig að já, þetta er í rauninni heilmikið dæmi, sko, hugsum og kannski vannmetur held ég fólk það oft hvað þeir sem að glíma við sjúkdóminn gangi gegnum vegna þess að þú getur ef þú leggur þig alla fram þá getur þú náð mjög góðum tökum á meðferðinni og lifað mjög góðu lífi og svona utanfrá séð í rauninni bara mjög hvað við segja eðlilegu lífi skilu það eru engar þannig hindrani sem þú getur ekki eða sem að hindra því að þú veist ferðast og njóta lífsins og allt þetta en það bara krefst mjög mikillar vinnu og svona, já, mikillar pælinga.
Já, sko þegar þú greinist varstu hissa á því að
já,
það var stöldið bara að koma sykursýki.
Já, í rauninni, ég tók sko það var ekki þessi klassíska aðdragandi að þér er farið að líða illa og allt þetta, heldur í rauninni var þannig að það var svona rannsók sem að í rauninni ég bara tók þátt í sem var svona einhver hóp rannsók og það var nú æskuvinni minn Gísli Björn Bergmann sem að var þá bara í einhverju kandidatsnámi þarna loka árum sínum í þetta heima í læknanámi sem að tók þátt í þeirri rannsókn og hringdi í mig og sagði bara, heyrðu, þú veist, við þurfum eitthvað að skoða hvað er að gerast, sko, þannig að hérna og Rabbi Benediktsson sem er núna blóðspítala, hann var að stýra þessu öllu, þannig að já, ég greindur þarna á þessum tíma og já, ég kom mér algjörlega í opna skjöldu, sko.
Hvað er þetta gamall hérna?
Ég er þá, hvað, 23, er það ekki?
Já, og tilbúin í bara alls konar, væntanlega, Hafsteinn, varst ekki bara komin á fullt í þitt nám og...
Jú, ég var alveg allt í öllu, sko, og hélt í svo sem alveg áframskilur, þú veist, þetta var ekki þannig að ég legðist í einhverja kör, sko, alls ekki, ég bara hélt mínu striki, en já, ég meina, ég var bara nýkomin með mína kærustu, hérna, Hrefna konan mín, við vorum nýburðið saman hana, hún fekk þetta bara hana í fyrsta, bara á fyrstu vikuna.
Já, það gefaði þetta hérna á þessu fyrsta deiti.
Já, hún bara, hérna, fekk þessa fréttir og fangið og hérna, og já, ég var búin að vera á kafi í alls konar félagsstörfum og ungliðapolitík og í lögfræðinni í háskólanum og þannig að jú, þetta hafði alveg svona þau áhrif að maður þurfti svona aðeins kannski að sortira og skipuleggja og forgangsraða og allt það, sko.
Já, já.
Þannig að, hérna, þannig að þetta hafði mikil áhrif á líf mitt, sko.
Já.
Og í rauninni kannski einhverju leiti vaksandi, þetta er það fyrst þannig að þú þarft að setja því alls konar stellingar og læra alls konar hluti og síðan svona kemur vani en síðan auðvitað í mínu tilfelli þá átti ég bara í erfiðleikum með sykursýkinni í rauninni lék mig grátt, sko. Þannig að með árunum að þá þetta fórum bara að taka mér og mér í tolla mér, sko.
Já, þannig í rauninni þá, þú veist, þannig að verður sjúklingur. Eða hvað?
Já, ég held, þú veist, þú veist, ég hef aldrei litið á mig þannig akkurat. Og skilgreitt mig þannig, já, þú veist, þá glimti ég við alls konar fylgi kvilla og já, þetta var að fara að hrjá mig mikið og í rauninni kannski meira heldur maður áttur sér á síðan eftir á, nú kannski vita hérna, hlustundur ekki að ég hérna er ekki að sérst, glíma við þetta með sama hætt í dag.
Nei, þú sagðir sko Hafsteinn, já, ég var með sykursýki og þá hugsaðum við að það er ekki hægt að lækna hana.
Akkurat, það er ekki hægt að lækna sykursýkina.
Nei.
og ég veit ekki hvort ég er að nota alveg réttu hugtökin sko læknisfræðilega með tala með ég hafi verið með sykursýki, kannski er einhver að hringja núna inn á útvarpi og segja að hérna, ég sé það ennþá,
já.
En ég er semst með nýtt bris, eða semst ekki nýtt í þeim skilningi, að ég, það kemur auðvitað úr látinni mannesku,
já.
En ég er semst með ígrætt bris og nýra í mér og nýja brisið, ef við legum okkur að kalla það að það framleiðir insulín fyrir mig. Þannig ég er hættur að sprauta mig eða að fá insulín í gegnum dælu, þannig insulín dælur.
Já.
Þannig ég er í raun laus við þetta, sko.
Og er þetta algengt að fólk getur bara farið og fengið nýtt bris?
Nei, þetta er ekki algengt og þetta er á Íslandi náttúrulega mjög sjaldgæfa aðgerð og hún er svona frekar nýtilkomin. Þú veist, þá voru algjöra fréttir fyrir mig þegar ég heyrði af því fyrir nokkrum árum og mér bárust fregnir af því að einhver hefði farið í svona aðgerð. Ég taldi bara, hérna, það var einmitt kona mín sem sagði mig frá því vegna svo hún þekkti til manneskjunar og ég held að það hefði eitthvað skólast til, þetta var einhver miskilningur sko. En hérna, en þetta er semst þá aðgerð sem að, svo aðgerð sem ég fór í var þannig að sykursýkin var byrjuð að herja á nýrun á mér og það endaði semst í nýrnabilun. Það sem bara nýrun í rauninni hætt að starfa, ég kann ekki að lýsa því nákvæmlega, en kannski komin niður í 5% virkna eða eitthvað svo leis.
Þannig út af sykursýkinni?
Í rauninni, já. Það má sko að það er örugglega frá ýmsum sjónaröldum, en það er alveg klárlega þannig að það er sykursýkin, hún hefur, ef að ekki tekst betur til en svo, þá getur hún aftur rosalega víttak áhrif á alls konar starfsemi í líkamanum.
Já.
Og eitt af því eru nýrun, þetta var algengur fylgikvilli við sykursýkina. Mm. Nýrna veiki.
Og hvenær sko, þegar þú Hafsteinn, þegar þú uppgötar þetta, það er eitthvað meira að hjá þér?
Já, þetta í rauninni gerist yfirleitt ekki í svona einhverjum algjörum skellum, skilur, þú veist, þú farið símtal þar sem læknir sér hefur nú voru að koma blóðpröfur, við sjáum að það er einhver hækkur gildi hérna, ég ætla að hérna fá að vísa þér á nýrnadeildin á Landspítalanum og þeir ætla að fylgjast með, skilur, eitthvað svona og sem fyrir maður í viðtöl þar og það er svona, jú, þetta eru gildi sem við þurfum að hafa í huga og svona. En í mínu tilfelli, jú, vissulega var það þannig að ég, hvort sem það er einhver orsakatengsli eða ekki, ég geti ekki fullist það, en í mínu tilfelli þá var það þannig að ég fæ COVID tvisasunum og í bæði skiptin í rauninni í kjölfarið koma mér svona drastisk áhrif á nýrnastarfsemina. Þannig að í lokin, getum við sagt, að þá, hérna, þá gerist þetta svolítið rætt, sko. Þú veist, ég var alveg á fullu að bara reyna að vinna og gera góða hlutiskiluru. Það sem þá bara allt í henni finn ég að það er eitthvað rosalegt að gerast, sko. Ég er að kenna við Háskóla Íslands og ég er bara á erfitt með að komast á milli bygginga, skilur við, og hérna, og mikil ógleði og eitthvað svona, og ég, já, og var auðvitað í eftirliti, ég Landspítalanum alltaf og ég bara fer og hitti læknan og þá er komin svona skörpt í og ég bara settur í stellingar, hefur nú er þetta bara að bresta, sko, og hérna, og er rauninni brostið, þannig að ég fer bara, það fer undirbúningur í skiluna meðferð og það er, já, það er mikill pakki.
Og byrju, það er þannig að þú þarft að, er það ekki mæta á spítala, hvað, 2 daga fresti eða eitthvað?
Já, þá er það yfirleitt þannig, sko, þetta er nú eitthvað misjönt eftir fólki, en í mínu tilfelli þá var það þannig að þá er rauninni gengum meðferð undir það að þú þarft að fara í skiluna vel, nýrna svona vel, sem að er í rauninni ætla að sinna hlutverki nýrana einhverju leiti og þá þarft að vera í þeirri vel, sko, kannski 3 í viku, segir við í 3 klukkutíma senn, það er alveg rosalegt dæmi. Og þessar vélar geta í raunni, þær kom ekki í staðinn fyrir nýru, þú veist, þetta er, ég veit ekki prósentu þetta nákvæmlega, en þetta er eitthvað svona eins og að þær kannski hýfa þetta upp í svona 15% nýrnastarfsemi, skilur eitthvað þannig, sko, þetta er ekki bara eins og þú sett komið með ný nýru í líkamann, sko, og síðan bara vildi það þannig til að ég var orðin að þarna var alveg rosalega veikur og er mjög veikur í þessari meðferð og hérna, og menn svona að reyna að klóra sér svolítið í kollinum, held ég, læknarnir, sko, hvað þeir geta gert fyrir mig til að reyna að bæta líðan mína. Og þetta gekk ekki vel þarna hjá mér í skilunameðferðin, þannig að það er breytt um meðferð, um svona áramótin og við erum þá að tala um í raunni áramótin 2024-2025. Og ég færði mig yfir í svo kallað kviðskilunameðferð sem að gengur í raunin allt öðruvísi fyrir sig en hefur svipað áhrif og þá gerir þetta sjálfur heima hjá þér. með svona kviðskilunar vökva sem er veitt inn í kviðarhólið og skolar út, getur við sagt, já. Efnum.
Og þá er heima hjá þér og það er einhvern veginn betra, eða hvað?
Já, það er svona betra og verra að því leiti að þá ertu bara, þetta gerir fjórum sinnum á sólarhring, þannig að þú gerir ekkert mikið annað en að vera bara í skilunar með ferð, skilur. Mm. Þú veist, þú kemst ekkert í purtu eða neitt þannig, sko. En betra því leiti bara líðan mín, batnaði mjög mikið. Já. Og ég gat verið heima hjá mér með fjölskyldu minni og þú veist bara að lesa bækur og horta sjónvarp og eitthvað, funkar eða eitthvað og tekið þátt í fundum og hérna
Já, unnið aðeins,
aðeins þannig og allt það sem ég hafði svo sem geta líka einhverju leiti í hinni skilunameðferðin en þó ekki þannig að sömur fara bara í blóðskilunameðferð og bara þeir bara vinna á meðan þeir eru í nýrna vilni skilur og bara fara í vinnuna bent og eftir og eins og ekki þetta við í skori, þetta bara leggst mjög mismunandi í fólk og í mig lagðist þetta mjög illa.
Sko, hvernig var Hafsteinn svona þín andlega líðan á þessum tíma?
Þetta tekur heilmikið á, þú veist, ég er þriggja barna faðir og bara allt í gangi og mikill skellur, en hérna en þó er þannig að ég náttúrulega stend ekki einn í þessu, ég var alveg rosalega massíft bakland og hérna bæði fjölskyldu og vinum og var mjög heppin, myndi ég segja, að vera starfsmaður Háskóla Íslands og lagadeildarinnar. Þú veist, það er bæði líka þéttur hópur og rosalega góður vinnustafur til að vera á ef maður þarf að lenda í einhverju svona. Mm. Og síðan auðvitað fólki sem greip mig bara í heilbrigðiskerfinu. Veist, þannig að allt þetta hjálpar manni til þess að takast á þetta og síðan líka hjálpaði náttúrulega mjög mikið að mér var sagt mjög fljótlega að þetta væri möguleiki að fara í þessa stóra aðgerð að þess að ég raunin bregðast við þessum að ég fara í aðgerð út í Svíþjóð þar sem ég fengi bæði nýra til þess að bjarga mér frá nýrnabiluninni og leið bris sem að stækkar aðgerðuna umfangs mjög mikið í rauninni og var alveg opsjón að sleppa skiluru en ég svona hugsaði þetta svolítið og ráðfarið mig við vini mína sem að hafa þekkingu og svona og það var engin spurning í mínum huga að þykja þetta frábæra boð og fara í þessa aðgerð og reyna að losa mig við þetta tent, sko, nýtt að byrja nóg sigur síkina í þessum skilningi, sko.
En þegar einhvern veginn, sko, þegar svona sjúkdómur tekur bara einhvern veginn yfir lífið og þú, allt í einu, þú veist þú ert lögfræðingur og vinnur og ert að kenna allt í einu ertu orðin sjúklingur þú veist, varstu
Já.
Fannst það erfitt?
Já. Fannst það erfitt en það er samt það er erfitt að lýsa svo þetta bara svo persónubundið sko milli fólks sko en þetta er einhvern veginn, þú tekur þetta svona skref fyrir skref og eins og ég sagði áðan sko það hjálpaði mér náttúrulega rosalega mikið að vita af því að það er verið að skipuleggja lausn, skilur þú sem mun hjálpa mér ef þetta, þú veist, allar líkur á því að ef allt fer eins og þeir eru að plana læknarnir, þú veist að þá muni ég fá rosalega drastiska lausn Það auðvitað heldur manni rosalega gangandi og síðan auðvitað eins og ég segi að þá er það nú samt þannig að ég, þú veist, ég vinn við lögfræði, þú veist, ég er ekki að vinna við það að bara, ég er ekki verkamaður eitthvað svona sem að bara kipta alveg þannig út, skilur, þannig ég gat ennþá alveg lesi skjöl og átt vídeofundi og eitthvað skjölur, þú veist, ég var ekki alveg kipta út skjölur í þeim skilningi, en jú, líðaninn á tímabil í þessu var það slæm. Að í rauninni, sko, ég gæti ekki einu sinni velt mér upp úr því, sko. Ég hafði í rauninni, þú veist, ég bara hugsaði ekki um neitt nema bara akkurat það moment, hverju sinni. Þú veist, þá voru alveg þannig tímabil sem kom inn í þessu, sko, þannig að þá er rauninni, já, ef maður ekki einu sinni orkuð að tíma til þess að velta sér upp úr því, sko.
Nei, hvað þá orkinu sér?
Já, þú veist, það er, nei, þú veist, það er ekki, sko. Þannig að, hérna...
En Hafsteinn Þór, sko, þegar maður er komin á lista yfir, fyrir líffæri, Það er bara að þú ert komin að lista
Já.
Og að því að það enda að það mun einhver gefa það. Þér þessi líffæri sem þú vantar. Mér þetta svo, mér langar svo að vita bara hvernig þið sú tilfinning
er. Já, þetta er rosalegt í rauninni, sko. Þetta er þannig að við erum í samstarfi á Norðurlöndunum og þessar aðgerðir eru framkvæmdar í Svíþjóð, sem veist, í Gautaborg í Svíþjóð, háskólasjúkrahúsinu þar. Og það er sérst strax farið, þegar ég byrjaði þarna í nýrnaskilunum, þá er strax farið að vinna í því, að koma mér á þannig lista. Og það snýst í raunum það að þú þarft að vera bara í líkamlegu ástandi til þess að geta farið í svona stóra aðgerð. Það er ekki allir sem geta það.
Já, þannig það er sagt við þú þarft að vera svona og svona og svona.
Akkurat, þú veist, ég bara glimti vel rosalega blóðþrýsting, háþrýsting og líkt sem að bara, þú veist, þú getur ekki farið aðgerð í þessu ástandi, sko, þannig að það er verið að reyna að gera allt til að koma manni það. Og síðan eru líka bara mjög umfangsmikla rannsóknir á manni líffræðilega skilur til þess að þetta matsi allt rétt og bara fyrir þá til þess að vega og meta, þú veist, hvernig aðgerðin á að fara fram, hvernig líffærin eigi að vera, sko, ég kann ekki að útskýra það, en maður fer alveg ótalskiluru rannsóknir, það sem bara allt er skoðað.
En sko, þegar maður er komin að lista, hugsa maður þá eitthvað annað, eða þú veist, gastalveg fungerað bara í...
Já, maður verður það.
Ná í börnin og,
já,
og kenna og elda.
Já, ég, nei, ég kemur eiginlega ekkert á þessu. Kona mín sá bara allt, sko, maður var orðin þannig sjúklingur, sko, en maður hugsar alveg ýmislegt annað og sérstaklega er það þannig að ég sest á fund með til dæmis sænskum skurlækni sem að framkvæmda aðgerðina, Jóhann Nordström, og á fund með honum með hérna, Ólafi Skúla nýrnalækninu mínum og þeir eru svona útskýra fyrir mér aðgerðina og hvað býði mín og mér er sagt í rauninni, nú ert þú bara, þetta er að fara að gerast, nú ert þú að komast á þannig að lista. Og ég spyr okkur hvað þýðir það, það þýðir það að þú þarft að vera tilbúin hvena sem er sólarhringsins eftir því bara kallið komi, vegna þess að líffærin í rauninni þetta snýst það að það er einhver einstaklingur sem er nýtt áin og það þarf að skilur framkvæma aðgerðina strax. Og ég spyr, ok, og þeir segja við mig, þú ert svona, við spáum því að þetta verði ekki löng bið, sko, því að þú ert að, þú fyttar einhvern veginn þannig á listan, skilur, og þannig ég hérna segi,
ok, hvað þýðir?
Já, hvað þýðir ekki löng bið, og þá er mér sagt að svona í þessum bransa, ef við leifum okkur að kalla það, að þá sé allt undir hálfa ári, sé í raunni talið stutt bið eftir lífærum, þannig að við, hjónin bara, við fáum tilkynningum það, ég sé orðin virkur á þessum lista og við meðum bara, þú veist, bara undirbú okkur. Þannig að við hugsum okkur, ég held þetta að vera á fimmtudegi og við hugsum okkur bara, já, við bara förum strax eftir helgiskilur og kaupum bara flugfröðutöskur og pakkum og verum bara tilbúin, skilur. Nefnum að séðan bara þremutugum setna á sunnudegi, þá ringir síminn bara, við erum bara sofandi en þá erum við að vakna, bara klukkan 6 um morguninn eða eitthvað. Og ég sé að það er Landspítalinn. Við horfum bara hvort og annað byrju, hvað gæti erindi verið eða, sko. Og ég svara bara og það er Ólafur lækninu minn og hann segir mig bara flugið sé að fara eftir 3 klukktíma. Þannig að þetta er 3 dögum eftir að ég er í rauninni virkjar á hana lista eftir að hafa náttúrulega beðið í marga mánu eftir að komast á hann.
Komast á listan.
Þannig að aðdragandi var bæði langur og síðan mjög skammur.
Og hvernig var bara... sko, ég vil bara vita nákvæmlega hvernig einhver leið þetta eftir var, þetta símtal.
Þetta var surrealist, sko. Við bara spruttum og fætur og löppum í ringi, þú veist, eitthvað neðu hvað.
Og, hægum að taka með okkur?
Já, og bara börnin eru svo vandinn í herbyggjónum og það er bara ringt í afa og ömur og sískinni og bara þetta er að gerast núna og þú veist, og það er bara afa og ömur koma bara heim og þú veist, taka við börnunum og þetta var rosalegt, sko, og við förum út á hérna við keirum, pappi keirir okkur út á Reykjavíkurflugvöll, það býður flugvél eftir okkur og það vill reynda þannig til að sérst, mikil fyrirmynd mín í þessu öllu saman, ég er ekki að ljóstræninu upp því að hann hefur komið í viðtöl sjálfur, Kári Eitran Guðmundsson, hann er marathonhlaupari sem hefur gengið í gegnum þessu sömu aðgerð og ég.
Og þú, já, þið þekkist.
Já, ég setti mig í samband við hann bara í þessu ferðlöldu, þannig að ég vissi af honum, ég hefði séð viðtal við hann og það var mér bara rosalega styrkur að fá að leita til hans. Og það vill hann til að þegar við keirum síðan hann að flugvöllunum, þá er hann að hlaupa einn af sínum löngu hlaupatúrum og bara við gefum hvort öðrum bara 5 eða nefaknús þarna. Hann er bara stattur þarna, sko, bara á hlaupatúrnum sínum og hérna, hann sendi mér bara burt, sko, þetta var alltaf ótrúlegt, sko, og hérna, og já, við bara borðið vel, hún flýgur til Svíþjóðar, við lendum bara á flugvöllunum í Gautaborg, á einhverju sérstakri flugbraut sem að bara sjúkrabíll er bara stattur og bara inn á spítala, sko.
Varstu hræddur, Hafsteinn?
Já, pínulítið, sko, þú veist, en hérna, en já, þú veist, það er bara stutt að svara við því, þetta er maður pínur hrættur, sko, ég er aldrei, þú veist, ég hef alltaf, maður er gengið gegnum allan fjandan, sko, en svona einhver stór aðgerð þar sem maður er svæfður og, þú veist, já, þetta er bara mjög stór aðgerð, ég veit í hvort ég hafa verið í 7 tíma í uppskurðunum. Og séðan alltaf vakna seinna, sko, þannig að ég sérst fer þarna miðnætt í aðgerð 13. apríl fyrir rúma ári og síðan vakna ég á gjörgæslu þannig einhvern tímann hádegið eitthvað 14. apríl bara nýr maður, sko, og bara líffærin byrjuði að virka þeim var stungið í samband og byrjuði að virka bara þá. Ég hef ekki sprautað mig með einni einingu af insulíni síðan að ég vaknaði 14. apríl.
Sko 14. apríl, þetta er svona því að talandi um sko hafst eitt svona tilviljanir, mm-hmm. eins og þú veist félagiðin Kári er, þú veist, hlaupa í kringum flugvöllin, þá er þú að fara í flug, svo þessi dagsetning þegar þú vaknar Hafsteinn Þór Hauksson með ný líffæri og bara ekki lengur um sykusíki eða þú veist hvernig sem það er orðað þessi dagur og passin þinn.
Já, einmitt, ég var að nafna það við því að það var svolítið áhugavert að sko, þegar við fengum þessi skilaboð, ég væri orðin virkur og list og þyrfti að vera til í tuskið hvernig sem er og fórum hún að kíkja á vegabrjón okkar.
Já. Það er svona góðu grunnur.
Já, mitt var að, svona, við það að renna út svona næstu mánuðum eða vikum, ég man ekki hvernig það var. Þannig að ég sendi strax póst sko og við sækjum strax nýtt vegabréf. Ja, þetta var nú reyndar eitthvað fyrir, þetta var fyrir í ferlinu, við erum búin að undirbúa þetta. En allavega, þannig að það var búið að taka einhverja mynda mér sem síslumanni og okkur svona. Og síðan höfðu við sett inn umsókn, en það var ekkert búið að gefa það út sérst, þegar við förum til Svíþjóðar. Síðan kem ég heim eftir sko að hafa verið á spítalanum í Svíþjóð og hérna á landspítalanum sjúkrahótelinu hér og bara ligg heima, þú veist, og bara ger ekki neitt nema bara, þú veist, jafna mig.
Já.
Og þá er ég búin að vera að fá einhverja pósta sko það að ég að sækja þetta nýja vegabréf mitt sko sem ég sinti ekkert og síðan voru komin einhverja hótanir þarna frá doktor Gunna eða einhverjum.
En maður verður að hlýða honum sko.
Já, en það væri bara verið að fara að henda þessu og þannig að þá var farið í það að ná í þá. Mér fannst þér svolítið tákra en það útgáfa dagurinn er 14. apríl á vegabréfinu þannig að ég er bara með það skjálfest að ég er þarna. Gefin út á nýju, af nýju.
Þannig er hinn nýju Hafsteinn sem fættist 14. apríl. Já, en sko þetta færi gegnum þetta og rauninni ekkit að undirbúið, þú gast ekkit undirbúið eða verið eitthvað að kvíða fyrir því að því, þú fegst bara þetta símtal og ert bara farin svo aðsker bara miðnætti. Sko hvernig gekk svo bara að ná upp kröftum?
Þetta er rosalega, ég veit ekki hvað að segja, þetta er bara mjög stór aðgerð og þú ert algjörlega, náttúrulega bara straujaður,
styrru,
þú meina ég bara, þegar ég er á sjúkrahúsinu svið þó bara þegar ég fæ skilabúðunum að ég sé að fara heim, þú veist þá er ég ennþá í þeirri stöðu bara klósettið er við hliðin á sjúkrarúminu og ég þarf göngugrind til þess að reyna að komast að því, sko. Þannig að ég eiginlega vissi ekki alveg bara hvernig þetta gerast, sko.
Nei.
En auðvitað er það þannig að maður er svona, það er reynt að koma á lappir sem fyrst og það var mér mjög dýrmætt að systir mín og mágur, þau flug út til okkar og hjálpuðu í reyna okkur heim, sko, sem var mikil styrkur af, bæði andlegur og líkamlegur styrkur af og hérna. Og svo tekur það í rauninu bara við að koma sér á fætur og reyna að verða virkur, það tekur alveg marga mánuði sko.
Já.
Þannig að ég í rauninu er þarna heima fyrst á sjúkrahótelinu í Landspítalanum og svo heima hjá mér og er í rauninu bara þar, þú veist, bara stikk frí skilur, þú veist, það er bara einhver þægilegu stóll settur, ég var náttúrulega rosalega heppi með dagsetningu, þetta væri inn í svona, við getum sagt, sænska vorinu þegar ég er út í Svíþjóð og kem heim í íslenska vorið. Og sit bara við um fallegan garð og ég sit bara skilur við opna hurð þar og í rauninni bara að reyna að taka eitt göngutúr á dag þegar ég fór að geta það.
En máttur þú nokkuð, þú veist, máttur þú hitta fólk? Hvernig var það?
Alveg rétt, þetta er, nú man
ég
þetta.
Já, ég gæti ekki hitt fólk.
Já, ég var fyrstu sinn, þú ferði svona mikla lyfjagjöf í rauninni og fyrstum sinn er maður á rosalega mörgum lyfjum og mjög ónæmis spældur.
Já.
Og þá er manni settar svona stífar reglur um það, sko. Þannig að ég var í svona COVID ástandi, getum við sagt. Þannig að ég hitti engan, ég kannski rætti um það að fá að gera undantekningu kannski um einn vin eða eitthvað svoleiðis. Og sem, maður kannski með grímu hitti mig eitthvað þannig en, og svona síðan trappast þetta niður eftir því sem þeir eru ánæðir með virkni líffarana og þá eru lyfjaskammtar minkaðir og þá fer maður að fá gera meira og meira og í rauninni var ekki síðustu sko, svona takmörkunum að þessu leiti aflétt fyrir bara svona fyrir mánuði síðan get ég sagt, ég fór í mína fyrstu utanlandsferði í síðustu viku vegna þess að þá er rauninni opnað fyrir það ég geti svona farið að flakka á milli landa sko. Þannig að núna getum við sagt að ég sé komin bara. Nú eru svona æl allar þær hindrani sem annað borð hérna voru reistar sko farnar.
Já, þannig að þú
7.13, hver veit hvað verður og þú veist, þetta verður bara áfram fylst með manni og
eins og lífið er
gert bara, já, eins og lífið er hjá okkur öllum sko, en svona samkvæmt planinu sko og já, þannig að fyrstu sinn var ég bara einn heima með fjölskyldunum þetta og svona var bara í raunin að einbytta mér að þessu og svona ein leið hjá mér var svo eftir miklar sjúkrahúslegur og veikindi skilur þar sem að maður hangi símanum og dúmskróla og samfélagsmiðlum og horfandi á einhverja þætti á Netflix og eitthvað sko, þú veist þegar maður á annað borð gat það sko og var komin í nægilegt þrek andlegt sko til þess að bara höndla það að þú veist gera eitthvað svo leis. Að hérna að þá reyndi ég að rífa mig úr því og ég svona startaði prógrami sem ég svona í gríni kallaði Bókun 35.
Bókun 35?
Já, ég er dósent í stjórnskipunarétti og kjáði mér stundum um einhver svona stjórnskipunarétti málefni en sem að þarna voru 35 vikur til áramóta. Ég setti það markmið að bóka mig upp sem að lesa 35 bækur á þessum tíma. Þannig að ég hérna, þetta var mikil heilun í því sko að ég sett hérna fór mikið í bóklestur og í stað, reyna að sleppa aðeins símanum og hérna og ég fann líka bara hvað athyglisgá á mín burt sér frá öllum veikindum, bara eins og hjá okkur öllum er skert af þessu endalausa þú veist, hérna síma hangsi, það sem að þú veist, þetta er allt í einhverjum stuttum reels og eitthvað svona og ég átti bara orðið erfitt með bara, þú veist, ég er náttúrulega háskólamaður skilur ég á að lesa hluti og þarf að gera það en þú veist, ég fann alveg bara hvað maður átti orðið erfitt með að einbeta sér sko oft, þannig að bækurnar eru náttúrulega frábær leið til þess endur heimta athyglisgáfuna og þú veist, auka forvitni manns og fræðamann og bara auka víðsýni, þetta er náttúrulega rosalega holt, ég veit ekki að segja neina fréttir.
Nei.
En hérna,
en já. En hvað, sko, tókst þér að lesa 35 bækur?
Heru, þetta hafðist, þetta byrjaði náttúrulega því að, hérna, eftir því sem, þú veist, það sem, þegar ég var á annað borð byrjaði að geta lesið, þetta var svo þannig að kona mín gaf mér, þegar ég var á spítalunum úti, hún gaf mér bók sem okkur fannst svolítið tákar en eftir á, ég held hún að ég get verið hugsað eitthvað sérstaklega þannig kannski fyrst en hún gaf mér sérst bók eftir Stephen Fry, ég er mikill aðdáandi hans, Odysseif, þetta er svona það sem hann er að endur segja góðsögnunum um heimferð Odysseifs. Við hugsaðum nú með okkur að ég, þó sé ég sé nú kannski ekki einhver góðsögnakennt hetja, þá var ég þarna út í Svíþjóð og háði mitt stríð þar, mitt trójustríð þar og komst heim.
Og hérna, bara svona um þína ferð heim.
Já, svolítið sko, og ég las þá bók og síðan hérna, já, hélt þetta áfram og þetta voru bara bækur af ýmsu tægi, ég var með mjög svona góða hauka í horni, Jón Karl Helgason, prófessor verið minn, hérna hann gaukaði mér og hann og eiginkona hans gaukaði mér alls konar góðum hugmyndum og Viðar Pálsson sagfræðingur æskuvinni minn sem ég leis hann hérna eða sérst æskuvinni minn hann hérna hann einnig og já, ég bara las alls konar og,
en var þetta orðið sko að því að þú ætlaðir að þú veist, hafst einna að klára þetta, þú veist, var þetta orðið svona kannski einhver kvöð, nei ég verða að klára þessa bók því ég ætla að láta þetta ganga við?
Já, sko nei, það var eiginlega bara unun nema að því leiti að eftir því sem að mér síðan óks kraftur þetta og fór að geta orðið virkari bæði heima og bara síðan aftur í vinnu, sko að þá er þetta svona minka afköstin, sko
já.
Þá fór maður svona að renna mér tvær grímur, sko já. Ég var svona aðeins farin að sveitnandi lokin, sko þannig að jú, ég skal alveg viðkjanna það ég var farin að velja aðeins styttri bækur tóka nokkra þunnar og, hérna, og þetta endaði í því að ég kláraði á gamla stag morguninn gamla stag
Marstu hvaða bók það var sem kláraðir?
Ég held að það hafi nú bara verið einhver úr jólabókaflóðinu
já.
Ég var að lesa alveg massítt verk sem að, hérna, heiti Sleepwalkers og erum aðdraganda fyrir heimstyraldar og ég sá bara, heyrðu, ég er ekki að ná að klára hana þannig að ég greip eina þægilega, hvort það hafi ekki bara verið jötunsteinn eftir andrasnæði ég maður það nú ekki, nei, það hafi nú örgulega verið eftir jól, en það var einhver svona mjög þægileg
þannig að þú kláraðir þetta
já.
Þannig að sko, þegar maður fær þú veist, annað tækifæri eða þannig, þú veist, Hafsteinn mm-hmm. Ertu bara, finnst þú verið einhvern veginn öðruvísi maður í dag?
Ég veit ekki hversu dramatískur ég á að vera í þessu, sko, en...
Þú þarft ekki að vera dramatískur,
nei,
þetta er samt einhvern
veginn svona... En þetta er, jú, þú veist, þetta breytir þetta sín manni alls konar hluti, sko, skilur. Og eins og ég segi, ég vil ekki heldur vera dramatískur fyrir þess að, þú veist, fólk gengi í gegnum stærri hluti en ég og það er ekki þannig eins og mér finnist öll vandamál núna að vera smávæði,
þú
veist, ég fæ bara eitthvað slæmt kvef og bara spyr bara, er engin guð? Nei, þú veist, þannig að maður er ekkert
eitthvað árið.
Já, en jú, þú veist, þetta breytir manni náttúrulega alveg heilmikið, sko, og, en hérna, og ég fann náttúrulega bara, ég hef alla tíð bara frá því að ég var, hérna, lítill strákur, sko, ég hef verið mjög félagslindur, og hérna, mér hefur alltaf fundist vin átt að vera bara ofbúslega dýrmætt fyrir bari og hérna, og maður finnur það auðvitað, þú veist, það dregur það auðvitað fram bara, þú veist, hvað er rosalega dýrmætt að eiga góða vini og hérna, og svona bara þetta fjölskyldu og góða vini og þú veist, hvað það er bara, skiptir öllu máli, sko.
Já, já, já.
Þannig að maður svona, hérna, já, mann er verið hugsað til þess.
Ertu ekki alinu upp hvað í Garðabæ?
Jú, ég er alinu upp í Garðabæ, hérna, flutti 2 ára gamall úr Breiðholtinu og í Garðabæin, ég á 2 sískinni, við erum 3 sískinni hópur, ég er yngstur, Haukur Þór Hauksson og Dessa Hauksdóttir, eru sískinni mín. Og já, mamma og pappi fluttu með okkur í Garðabæin og þar er ég alinn upp bara og geng í allt skólakerfið sko þar og já, bara leiði róslega vel þar, átti góða vinni, eignast góða vinni sem að ég held ennþá miklu sambandi, við erum bara þéttur vinna hópur endan dag í dag, bara úr Garðaskóla og Flataskóla.
En hvað með pólitíkina? Varstu svona, hafðu áhuga á pólitíkina og þingri?
Já, ég var mjög svona einhvern veginn, hafði mikið áhuga á öllu svona tengt stjórnmálum og samfélagsmálum,
já.
Bara ótrúlega ungur í rauninu og þetta þótti alveg stundum svolítið furðulegt sko,
já.
Það sem ég var bara eitthvað hneykslast á einhverju krökkum í 9 ára bekkskilu og þau skildi ekki hafa meira áhuga á einhverjum sveitarstjórnarkosningum eða eitthvað sko og hérna, já, þannig að ég var svona mjög virkur í alls konar félagsstörfum og þar á meðal einhverju svoleiðis um tíma, ég var nú hérna, ég fór síðan í Versló. Þar var ég dregin af vini mínum Heiðar Erni Sigurfinnsinni sem þið kannist nú kannski við hérna Rúf fréttastjóri hér á Rúf við erum æskuvinir og hann dróð mig á ræðunámskið í Versló bara á fyrstu vikum okkar í þar og þar voru nú þjálvarar ég var sérst valin í ræðuliði þar í Versló og var þar öll árin sem ég var í Versló í því, keppandi því, morfís og svona. Og þar voru þjálfararnir mínir fyrstu, hérna Gísli Marteinn og Rúnar Freyr, Ólafur Teitur, ég held að það sé nú allir fyrir eða núverandi starfsmenn þessara stofnunar.
Jú, jú.
Og rosalega skemmtilegir mennskilur og klárir sem að ég leit mikið upp til og lít alveg upp til. Og hérna, já, þannig að það bara upphófst rosalega svona skemmtilegu kafli í félagsstörum, bæði, þú veist, bara í félagslífi og í svona unglega pólitík. Og alls konar, þetta er bara rosalega fjöru.
Þetta er náttúrulega svo skemmt, þú veist, Morfis veri í ræðu liðinu og allt svona, þetta er alveg klassíst.
Já,
já, já.
Akkurat og bara rosalega gefandi og skemmtilegt, það var rosalega gaman bara menntaskóla árin, ég nautir rosalega mikið, þú veist, ég þurfi þetta allt annar veruleiki skilur en í dag að því leita það voru engi, bara valla internet skilur og allt þetta, maður kemur hann inn og ég fann bara rosalega sterkt þar að þú veist, maður fekk rosalega sterkt þau skilabá bara, heyrðu, við höfum not fyrir manni svo þig, skilur við?
En af hverju ferði í lögfræðina? Af hverju fórst ekki bara í stjórnmálafræði og fórst í svo leiðis?
Já, ég hafði mikinn áhuga á, já, ég rauninni bara þannig málum, ég hefði alveg eins getað örgla farið í stjórnmálafræðina en ég svona einhvern tímann ég man nú ekki hvernig það kom til nákvæmlega sko en að ég valdi eitthvað þetta frekar annað ég var bara mjög ungur held, ég byrjaði að pæli því að ég geti hugsað mér að fara í lögfræði síðan fer ég í lögfræðina og bara líkaði það mjög vel sko en svona eftir því sem ég var áfram í lögfræðin þá óx svona fræðilegur áhugi minn á lögfræði getum við sagt mjög mikið sko og
þá meinarðu það að vilja kenna eða eitthvað slíkt
bara vilja já. Bara hella mér út í hana á svona fræðilegum nótum sko ég var með kennara þarna sko Robert Spano og Skúli Magnússon sem eru svona þekktir lögfræðingar þeir voru kennara mínir þarna og vöktu svona mjög mikið áhuga hjá mér og ég fór að kenna mér svona réttar heimspeki til dæmi sem er svona mjög svona fræðileg umræðum svona grundvöllaga og réttar og þeir höfðu báður verið í Oxford háskóla, lært þar þannig ég fór svona kenna mér það og var mjög svona spenntur fyrir þessu öllu og setti mig vel inn í þetta og í rauninni já, þannig að á þessum svona háskóla árum, þannig að einmitt þegar ég er að greinast með sykursýkina, ég var að tala um að ég hefði svona breytt forgangsröðun og endur skoða einhverja hluti og eitthvað þannig sko, að þá svona fer ég kannski þá kúpla ég mig, ég hefði verið formaður sambandsungra sjálfstæðsmanna og þá í rauninni eftir ég hætti þar og þá fyrir 20 árum síðan að þá í rauninni bara segi ég skili við það dæmi og bara helli mér út í lögfræði, getur við sagt, og hérna...
Og hvað er það að kenna?
Ég er að kenna í rauninni svolítið á þeim nótum sem ég læriði út í Oxford, þar segi ég er að kenna stjórnskipunarétt, almenna lögfræði, réttarheimspeki, þetta er svona mín aðal fög.
Já.
og það voru svona þessi fög sem ég lagði áherslu á, þú veist, líka í námi og einmitt þarna úti, þú veist, svona constitutional theory, jurisprudence eða svona philosophy of law og svona
leys. Já, já, já.
Og hérna, já,
þannig og ég... Það, sko, ertu, finnst þið gaman að kenna, Hafsteinn?
Ég elska að kenna. Það er rauninni það, það eru til, þetta svo, háskólastarfið er svo fjölbreytilegt. Þú ert í stjórnum, þú ert í rauninni vegna að það er svona jafningastjórnum í háskólanum, þannig að þú ert að taka þátt í að stjórna stofnuninni. Og svo ert að kenna og þú ert að rannsaka. Þetta er svona þrír kannski megin þættir í starfi. Og sumir eru bara þannig, þetta er svolítið ólíknablega í rauninni verkefni, sko, þannig að sumir eru þannig, maður bara séð á, bara fagna þegar þau kom úr síðasta kennslustundinu, ég er laus úr kennslu, skilur, nú get ég bara að fara að grúska á bókasafninu eitthvað svo leið, skilur, og maður skilur það alveg, þú veist, sumir eru þannig típur, ég er alls ekki svo típa, ég er rauninni, ég er bara dreg orku af því að vera að kenna og umgangast nemendur, og það er rauninni það svona, ef að það, sá hluti af starfinu væri ekki til staðar, þá væri ég ekki, þú veist, eins gaman og ég hef af því að grúska og pæla, en þá myndi ég held ég ekki vera í háskóla ef ég var ekki að kenna, sko. Þannig að mér hefur alltaf, hérna, fundist það mjög svona heillandi þáttur í starfinu, sko.
Já, já. Hvert fórstu að því þú fegst að fara til útlanda? Þú skrafst út
Já, það er einmitt annar hérna, það er annar þáttur í háskólastarfinu að við fáum svona rannsóknarleyfi sem kallaðar sabbatical, kallaðar örnungumálum og hérna, já, þannig við ákvæmum til dæmis einu sinni að rífa okkur upp fjölskyldan eða, ég veit ekki hvað það sé dramatist orðað, en við sett fórum til Þýskaland, til Freiburgar, ég hef haft mikinn áhuga á Þýskalandi og við höfum og Þýsku, ég hef svona verið að rembast við að læra Þýsku og við hérna fórum til Freiburgar í Þýskalandi, ég fekk að vera gestur á stofnum sem heitir Max Planck Institut í Freiburg, sem er svona landamærum, þetta er Freiburg er alveg stórkostleg borg, ég bara mæli með henni fyrir hlustendur að kíkja á hana einhvern tímann, hún er í sérst suðvestur Þýskalandi, í rauninni horninu, því sem kallaðið þryggjalanda hornið, það er þetta mörg þryggjalanda horn held ég í Þýskalandi, en þetta er eitt ára og hérna, og það er á horni, sérst á landamærum í rauninni Sviss, Frakklands og Þýskalands.
Já.
Og flugvöllurinn í Freiburg er einmitt þannig bara ef þú lappar röngum megin við eitthvað plexiglir, þá ertu bara komin til Frakkland, sko, það er alveg hann á landamærunum. Og hérna, og það var alveg dásanlega tími sem við áttum þar, bara strákaðir, stelpan okkar var ekki fætt, við hefum sér þrjú börn og hérna Hrefna hefur gengið með tvö af börnunum semst í þessum reisum okkar í Englandi og inn í Þýskalandi og en strákaðir voru hérna þarna bara og sá eldri fótt bara í skóla í Þýskalandi og já, þetta var bara mikið ævintýri sko.
Bara gott líf. Sko, lagið sem þú valdir?
Heyrðu, ég valdi lag, mér datt í hug vegna að eitt af þessum verkefnum mínu líka að reyna að koma mér aftur á lappir, andlega og líkamlega og allt þetta, sko.
Já, já.
Var ekki bara bóklestur, heldur fór ég að rembast við þýskuna meira og líka píanó, ég fór að dusta ríkja því, ég hef aldrei verið neitt píanóleikar, ég tek það fram, sko. Nei. Ég bara lærið á píanó sem krakki og hef svona sullað í því síðan, bara af algjöru áhuga menn, sko, á svona alveg þannig, sko. En hérna, en það er, hefur hérna, verið vals eftir Chopin sem hefur alltaf verið miklu uppáhaldi hjá mér sem er í A-moll, rosalega fallegur og það vilt svo skemmtilega til að hann er líka svona einfaldasta verki sem þú getur reynt við eftir Chopin.
Það
passaði vel, skilur, við skulum segja það, ég hef ekki séns í mörg þeirra held ég og mér datt í hug að spila það
já.
Sem ég hef verið svona glíma við sjálfur hérna að spila, nema ég ætla að hlífa ykkur við því að þið þurfum að hlusta á mig hlustum frekar af Alice Suru Ott sem að er ótrúlegur píanuleikari ótrúlega hæfileikarík og sýnir hvað hægt er að gera við einfalt verk eins og þetta, tæknilega einfalt verk eða hvernig við erum orða eins og þetta.
Já, þetta er ekki nema tvær mínútur, Hafsteinn.
Yes.
Hafsteinn Þór Hauksson, lögfræðingur og dósent við lagadeild HÍ. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.